pán William Mingersdorf. Tretím direktorom sestier bol pán Mingersdorf, dovtedajší vizitátor nemeckej provincie v Kolíne nad Rínom. Generálny otec Etienne ho menoval pre rakúsku provinciu ako svoje alter ego, svoje druhé ja. Mal ho veľmi rád. Sestra Brandis ho prijala s takou istou vďakou voči Božej prozreteľnosti, ako prijímala pána Šlika. A opäť to bola hlavná starosť sestry vizitátorky a jej lásky k obidvom rodinám svätého Vincenta, ktorá ho podopierala. Ich zjednotenú prácu sprevádzalo také požehnanie, že kým provincia mala v roku 1865 300 sestier v 30 ústavoch, pri šťastnom odchode sestry Brandis z tohoto sveta v roku 1900 už mala provincia 2700 sestier v 210 ústavoch. Prispievalo k tomu nielen dôkladné a pevné vedenie zo strany predstavených, lež aj obdivuhodný duch obety a vnútorná radosť z povolania u podriadených. Pán Mingersdorf bol vizitátorom a direktorom sestier v Rakúsku celých 37 rokov a predtým bol už 16 rokov vizitátorom v Nemecku. Bol to muž rídzeho charakteru a nezlomnej energie, obdarený pevným zdravím, plný silnej viery a kňazskej horlivosti. Pre rakúske provincie bol prozreteľnostnou osobnosťou. Pánu vizitátorovi Mingersdorfovi pripadla úloha vypracovať a dokresliť obraz provincií, ktorý načrtol pán Šlik. Pán Šlik vystával do výšky dvojitú budovu obidvoch rodín svätého Vincenta na rakúskej pôde. Pán Mingersdorf ju mal upevniť. V obidvoch rodinách našiel spolubratov a sestry, členov, ktorí jeho posvetným snahám o dobro spoločnosti ochotne vychádzali v ústrety a obetavo sa snažili obľahčovať jeho ťažkú úlohu a hľadať priaznivé riešenia. Najskôr sa snažil o to, aby dôkladne spoznal ducha práce, existenčné otázky, vedenie a personál jednotlivých sesterských domov. Za tým účelom podnikal mnoho namáhavých ciest. Spočiatku navštívil všetky sesterské komunity. Väčšinu času preto bol na cestách. Námahu, strádanie, ktoré pritom prežíval, konal v duchu lásky k povolaniu a k obetám. Máriine sestry. V čase úradu pána Mingersdorfa spolu so sestrou Brandis založili spoločenstva Máriiných sestier, ktoré pôsobia aj na Slovensku. Stále stúpali totiž požiadavky pre nové diela a počet sestier najmä v nemocniciach nestačil. Preto pozývali aj vidiecké dievčata do nemocnice na práce sanitárok a ošetrovateľiek. Medzi nimi sa našli niektoré, čo sa neskôr stali členkami spoločnosti, avšak iné nemohli byť prijaté pre isté osobné prekážky. Sestra vizitátorka Brandis niektoré z nich zamestnala v špitáloch a postarala sa o ich zaopatrenie. Nechala ich vyučiť ošetrovateľstvu a oni mali byť posilou a doplnením činnosti milosrdných sestier. Mali sa zamestnávať predovšetkým opaterov chorých v ich vlastných rodinách a domoch. Podobné spolupracovníčky mali aj milosrdné sestry svätého Karola Boromejského v Nancy. So súhlasom generálneho otca Etienna a za spolupráce otca direktora zostavila im pravidla života tak, aby nestratili svoje náboženské zameranie a aby ho ďalej rozvíjali a aby oddane pomáhali sestrám. Nešlo teda len o spôsob ich spoločného života, o každodennú službu, ale mali v nich aj návod na vyšší cnostný a záslužný život. Tieto ošetrovateľky mávali v Ljubljane, v Laibachu, jednoročný skúšobný čas, odkiaľ ich potom zavolali do Grazu k zaobliečke. Prvú obliečku vykonala sestra Brandy z jednej ošetrovateľke, ktorá čestne v povolaní vytrvala, bola to sestra Eliza Grasse. Spočiatku bývali v školskej budove v ťažkých podmienkach, pokým im nepostavili tzv. Mariánsky dom v roku 1884. Toto spoločenstvo nesúviselo so spoločnosťou milosrdných sestier a nemalo rehoľný charakter. Tvorilo spolok panien na podklade spoločného štatútu a rovnakého ducha obety. Spolok bol cennou pomocou sestrám pri nedostatku síl, alebo keď v duchu svojich pravidiel niektoré služby sestry nemohli uskutočňovať. Tieto ošetrovateľky, ako ich spočiatku volali, mali veľmi dobrú povesť a vo svojej službe sa do krajnosti obetovali. Inštitút ošetrovateľiek, ktorý ukrýval v sebe mnoho vzácnych perál, nemohol si nevšimnúť pán Mingersdorf, staral sa o ne, viedol ich, nakoľko mu to povinnosti dovolovali. Občas im dával povzbudzujúce konferencie. Pán vizitátor Mingersdorf najskôr pozdvihoval vnútorný život, jeho hodnotu a oduševnenie za diela svätého Vincenta v jednotlivých domoch obidvoch rodín. Potom v nasledujúcich rokoch sa snažil so zvláštnou horlivosťou aj o vonkajšiu výstavbu svojej provincie. Rozšírenie spoločnosti. V auguste roku 1877 navštívil rakúsku provinciu generálny predstavený pán Eugen Bore a matka Leket. Navštívili väznicu vo Valašskom Mesižiči, ústavy vo Viedni, v Budapešti, v Laibachu a samozrejme Graz. Veľmi sa radovali z požehnania, ktoré bolo badať na každom kroku ich duchovných dcér. V roku 1882 sa k spoločnosti dcér kresťanskej lásky pripojili aj milosrdné sestry zo Salzburgu. V Rakúsku sa tak utvorila nová, samostatná provincia dcér kresťanskej lásky. Prišiel rok 1900. Dňa 11. januára odovzdala svoju šlachetnú dušu Stvoriteľovi milovaná matka Brandis. Zomrela v kruhu sestier, tichúčko, pokojne, počas svätej omše, ktorú za zomierajúcu celebroval otec direktor Mingersdorf. O dva roky potom zomrel aj otec direktor Mingersdorf. Vedenie provincie misijnej spoločnosti a súčasne aj direktora sestier prevzal pán Medič, lazarista. Spoločenské a politické pomery často boli v dejinách príčinou aj reorganizácie cirkevných inštitúcií. Už v roku 1876 došlo k tzv. Rakúsko-maďarskému vyrovnaniu. Maďarsko si žiadalo v rámci monarchie svoju samostatnosť. Po mnohých vzbúrách a napätiach sa napokon uskutočnil tento politický krok. To ovplyvnilo aj rozdelenie grádskej provincie sestier. Rozdelenie provincie. Obrovská provincia mala do 3000 sestier v 217 domoch. Jej spravovanie bolo už náročné. Preto 7. novembra 1905 bola rozdelená na Rakúsku a Uhorsku. Z provinciálneho domu v Gráci boli spravované sestry v Rakúsku, na Morave a v Českom kráľovstve a časť severného Talianska. Do uhorskej provincie patrili sesterské domy v Maďarsku, Slovinsku, Rumunsku, v Halíči a na Slovensku, čo v tom čase tvorilo uhorskú krajinu. Provizorný provinciálny dom pre Uhorsko zriadili v Piliščábe. Pod vedením otca direktora Mediča hneď začali budovať nový provinciálny dom v Budapešti, kam sa sídlo provincie presťahovalo v roku 1909. Za vizitátorku uhorskej provincie bola menovaná sestra Cherubina Fries. Pre mnohé ťažkosti sa čoskoro zriekla úradu a odišla do Salzburgu. Po nej bola vizitátorkou uhorskej provincie menovaná sestra Vilma Šebok. Ona viedla provinciu aj v čase náročného obdobia Prvej svetovej vojny a tiež v čase ďalšieho delenia provincie po Prvej svetovej vojne. Prehľad tejto histórie bol iba stručný. Dúfam, že vás povzbudil duch matky Brandis. Jej duchovná sila pri hľadaní Božej vôle, jej oddanosť ju uskutočňovať napriek prekážkam a veľká dôvera v Božiu prozreteľnosť. Dojemná je jej starostlivá láska o sestry a jej pokora pri spolupráci s direktorom. Čo očakávala od sestier, sama v prvom rade uskutočňovala. Obetavú a vernú lásku. Nech za nás oroduje u Pána. Najviac zo všetkého nás udivuje nevyslovné Božie požehnanie. Môže vari niekto pochybovať, že za týmto krásnym dielom stála láskavá ruka Matky Božej. Nezabúdajme, že jej záleží na spoločnosti v našich krajoch, ako to spomínala pri zjavení svätej Kataríne v roku 1830. Buďme vďačné a pozorné, aby sme nezabúdali opätovať jej lásku. Otec Danielik. Na jeho plecia bola zložená starosť o československú provinciu od jej zrodu. On ako starostlivý otec sa obetavo ujal zvereného diela. Aká bola jeho životná história a cesta jeho povolania? Aspoň niekoľko údajov z jeho plodného života. Narodil sa v Skalici 21. marca 1881. Tam začal študovať na gymnáziu. Keď spoznal svoje povolanie ku kňazstvu, pokračoval v gymnaziálnych štúdiách v Ostrihome. Tam hneď pri nástupe povedal biskupovi, že chce byť kňazom, ale reholným, len ešte nevie, do ktorej rehole vstúpi. Pri jednej vychádzke so starším bohoslovcom o tom hovorili a spolubrat mu povedal, že on je pevne rozhodnutý ísť k lazaristom do Grácu, lebo jeho vychovali sestričky v trnavskom sirotinci. Jožko nevedel pochopiť, čo sú to za sestričky, ktoré dokážu vychovať kňaza tak, ako jeho vychovali rodičia. Táto myšlienka ho zachytila, prečítal si životopis svätého Vincenta a vstúpil k lazaristom. Ako seminarista bol veľmi horlivý a tak ho vybrali, aby si väčšiu časť vnútorného seminára konal v Paríži. Za kňaza bol vysvetený 30. novembra v roku 1905. Nasledujúcich 15 rokov dával ľudové misie. V čase Prvej svetovej vojny bol vojenským duchovným, aby bol na blízku raneným a zomierajúcim vojakom a poskytoval im duchovnú službu. Keď v roku 1919 v Maďarsku začal komunizmus a mnohých ľudí povraždili, aj on bol započítaný medzi podozrivých, ktorým nová vláda odoprela dôveru. Dostal sa do väzenia a bol odsúdený na zastrelenie, ktoré sa malo vykonať ráno. V tmavom studenom väzení prežil svoju prípravu na smrť. Vtedy mu vlasy celkom zbeleli od duševného utrpenia. Ale Pán Boh mal pre neho ešte iné plány. V tú noc padol komunizmus a on mohol voľne odísť domov. Veľmi svedomito sa venoval sestrám v Maďarsku ako spovedník a pomáhal zvlášť Slovenkám, ktoré nevedeli maďarsky. Bol superiorom komunity v Piliščábe. Odtiaľ prišiel na Slovensko ako prvý direktor novej provincie. V nekrológu spomienok sestry uvádzajú: Prišiel k nám chudobný, bez hmotných prostriedkov, ale s bohatstvom v srdci. Do neho vedel zahrnúť každého, staré i mladé sestry, zdravé i choré, kandidátky, chorých, chudobných, zamestnancov a vôbec všetkých, s ktorými prišiel do styku. Svätého Jozefa dával sestram často za vzor, aby sme nasledovali jeho tichý, v Bohu ukrytý život. Ruky pri práci a srdce u Boha. Raz prišiel za sestrou ekonómkou natešený a rozprával. Mám na mysli veľmi dôležitú vec. Musíme nad prízemím pri kaplnke nadstaviť a zriadiť nemocničku pre staré a službou zodraté sestry. Tým bude zaistené Božie požehnanie pre našu provinciu. Tieto sestry svojimi modlitbami, svojim utrpením stanú sa naozaj pokladmi našej spoločnosti, ako to neraz zdôrazňoval náš svätý Vincent. Otec Danielik vedel obdivuhodne rozpoznávať duše. Každú sestru poznal dôkladne, nie len jej duševné schopnosti, ale aj zdravotné problémy. Každej sa venoval, ako by mal len ju. Nemožno tu opísať všetky krásne spomienky sestier na dobrého otca direktora Danielika. Zomrel v Lacoch 9. decembra 1938 a tam je aj pochovaný. Pán Boh ho ušetril nových bolestných skúšok, ktoré nasledovali v nastávajúcich rokoch. Štatistika po 25 rokoch. Už tu bola spomínaná skromná publikácia, ktorú v Lacoch spracovali z príležitosti 25-ročného jubilea. Uvádza sa v nej, že Československá provincia pri svojom vzniku v roku 1922 mala 30 domov, v Čechách a na Morave 6 domov a 26 na Slovensku. V závere časopisu sa uvádzajú domy, ktoré vznikli po roku 1922. Je tam uvedených 48 nových komunít. Počet sestier sa strojnásobil. Po smrti otca Danielika bol za direktora sestier menovaný otec František Kuchaš. Pochádzal z Moravy. Túto službu konal do roku 1942. V čase vojny po vzniku slovenského štátu nemohol zastávať žiadnu verejnú funkciu, pretože nebol Slovák. Z toho dôvodu v roku 1942 bol za direktora menovaný otec Ján Hutyra, ako mladý, 6-ročný kňaz, ktorý mal v tom čase 30 rokov. Silné politické otrasy vyžadovali mnoho múdrosti, najmä od predstavených. Znova by sme si mali všimnúť, aké bolo ovzdušie pohnutých medzivojnových rokov, keď spoločnosť tak požehnane zakvitla. V decembri 1938 zomrel otec Danielik. Krátko na to, 14. marca 1939, vznikol samostatný slovenský štát. Nemci zaujali Čechy a zriadili protektorát. V Liberci musela spoločnosť zavrieť sirotinec v roku 1939. Sestierské domy na území Čiech a Moravy znova zostali odrezané od predstavených v Lacoch. 2. novembra 1938 sa konala tzv. Viedenská arbitráž, kde bolo Československo donútené vzdať sa veľkej časti územia na juhu Slovenska. V tejto veľkej časti Slovenska, ktorá bola zabratá Maďarmi, provincia stratila viacero komunít. Stratili sme ťažko vybudovanú ošetrovateľskú školu v Košiciach, komunitu v štátnej nemocnici v Košiciach. školu v Dolných Semerovciach a vo Veľkom Mederi, nemocnicu v Šahách a v Rimavskej Sobote. Sestry Slovenky, ktoré nechceli zostať na zabratom maďarskom území, bolo treba umiestniť v niektorých iných nemocniciach na slovenskom území. Ďalej nemecké vojska napadli Poľsko 1. septembra 1939 a vypukla druhá svetová vojna. Slovenská armáda bola povinná bojovať na strane Nemcov, ale samotná krajina bola ušetrená od vojnových konfliktov. Pod múdrym vedením vlády a vďaka pracovitosti nášho ľudu sa Slovensku podarilo hospodársky veľmi vysoko pozdvihnúť. Znova však bolo treba usporiadať právny štatút spoločnosti v nových politických podmienkach. I keď na čele slovenského štátu stal katolícky kňaz dr. Jozef Tiso a vláda sa hlásila ku katolíckej cirkvi, to však bolo málo platné. Každý krok vlády bol prísne kontrolovaný nemeckým komandom, ktoré precízne strážilo svoje nacistické záujmy a vtláčalo do mysli ľudí národný socializmus. V našom poslíku z roku 1944 je článok o predvojenskej brannej príprave, ktorá bola obyvateľom Slovenska nariadená povinne. Rehoľníci z nej boli oslobodení. Ale 15 našich sestier v rámci tejto prípravy sa venovalo mládeži, pretože pozorovali, ako ľahko mládež stráca mimo školy ideály, ktoré im v škole vštepujú. V článku je múdre upozornenie. Heslo Za Boha a za národ, teraz tak aktuálne, je treba chápať tak a nie v opačnom poradí. Opravdivá láska k národu totiž môže byť vystavaná len na základoch náboženských. Preto sestry aj popri školských povinnostiach sa venujú aj devám v brannej výchove a podľa svojich schopností budú môcť do programu vsunúť aj zrno zo života a pre život a nebadane prispievať k upevneniu kráľovstva Božieho v nich. Toľko citát z poslíka.